Radio Okapi. Vincent Goulabeto, à Dauphine Boy. Okapi.
Bote na beno nyonso mebaka diluako ya kulanda nsangu na ntila Radio Okapi, Radio Angemba, mambu ya ngudi ya kusimba kelende. Bubu Kilumbu makumi zole na mosi ya ngonde ya ivu ainda keke mbila kankinzi ya ndembama samu na kimvuka Munisco bakubika kankinzi ya ngona mbanda kindu na kizunga ya Manyema. Na kizunga ya Equateur bisadi ya universite ya lisalake na kukijuvusa wapitika ke kwendaka mbongo bakubika kasamu na kufuta bau na bamvula na na meluta. Zuzi nkulutu ya makesa ya Lusambo na kizunga ya Kasai Oriental meuanga na bampova ya Ntumwa Nkangu bimaka Kilumba iyande batuke na buloko ya Lusambo baki lalaka na kati ya plafon. Mbote habino batata pe ba mama betu landa nsangu na inda Bubu Kilumbu ya tanu inda mvimba meke mbila nkinzi ya ndimbama kuna na kizunga Manyema bimunikisi ya Munisco na mbanza kindu sajisaka masapu na kimvuka ya Lumière de la Vie makindu ya Bankaka ya Likanda ya Bankusu pediaka Michel Bushiri salaka ba poeme na diluwa kwa ngombuta ya Luyalu na mambo ya batangu kuna na kizunga yina bakaka kifulu ya ntwadisi ya kizunga andi nye misaka kisalu ya Munisco ya kuvutusa ndimbama na Kongo kase melomba Munisco sadila nsiku ya tambwali ya oni na pidina wake manisa mvimba mvimba mvita kena kivu ya nudi betu landa buta Jeff Chomba Fariala na ntola kinzonzole ya mami Alil Chibangu Salumu.
Cette grandiose cérémonie
na ntinde ya nene mutindo ya ya kele ntangu ya mbote samu na kufutisa matondo na Munisco ya ike salaka na beto kintwali samu kindembama na inchi na beto ya kena kumonana na kufutuka ya ndembama na kizunga ya North Kivu kifulu mpangi na beto bakena kuzingila na mpasi ya ngolo bakento na bana bakento bakena kubundia na bao na kingolo na badasuki ya M23 kuna tumu na bima na bao na ngufi bakena usalaba baimbi ya ngolo na kudiatidila baimbi swa ya bantu diambo yae ya kena kumunisa mpasi mingi na Luyalu ya kizunga Manyema kena kulomba na konsei ya sekurite ya oni na kubaka lukano ya kupesa kitumbu na Rwanda kena kukotila beto diambo kena kuvwadikisa ndembama na North pe na Sud Kivu
province du Nord et du Sud Kivu.
Beno zimbala vende ba mfumu mingi munikaka antangu baki mbila kankinzi ango kaka na ina metala nkinzi ango na mbanza kinsasa baku ndaka kembila Kilumbu ya Ngemba kuna na jardin botaniki ya mbanza kuna ndeki landi ya mbuta ya Luyalu na mambo ya banzenza mese tunda zabisaka nde Kongo demokratike na tatu ya ndimbama kutu ndimbama kidi ambu metala konso mwana Kongo na ndambu na ndi mfumu ya Munisco mbuta Roger Miss bokilaka minkangu nyonso ke kwa misaka kitini ya ntotokolo ya iti mingi ba M23 na ba FDL balimba malumalu yai mavanga na bao ya kukwamisa lukengu lupe luzingu ya nkangu. Misalu ya kumanisa wonga wonga kuna na site ya Uvira na kizunga ya Kivu ya Sudi ya fwete salama kakatika mwesi na nkangu ya Uvira sauti bao nde mezaba mbote mbote konso mtuke zingilaka na kartie ya ike bangindu pesaka ntuma nkangu ya iti ina puna makana nkangu ya Uvira mbuta Justin Bitakwira andi bimisaka samu na kubwela maboko na lukanu bakaka bantualisi ya Uvira tangu batu bilaka diambu metala lukengule ya Uvira betu kuwa andi na ntola kinzonzole ya Jacques Yves Mulima.
Il faut encourager le conseil de sécurité.
Beto fote nsiamisa ki mvuka ya malongi samu na kusungidila Uvira na mutindu ya balukano bame bakaka kasimule ndatu bande bafote sala nsika mosi na kangu samu baunde lenda nsungidila mbote mbote mbanza iketiba leke meto mazaba batuke zingilaka na koso indo koso nzenza mekuiza ya kefunu banabwala landila misiku yai ya kuzungana zungana bake bokilaka local defense tope rondo rondo na pidina uonga ke manisa mvimba vimba na mbanza koso mutu mezaba nani ke zingilaka na finakani nandi pe andi mezaba koso elungi ya mona kuzaka lala sika mutu kasi makesa Lusi tope Munisco balenda za baba uve na kufi munu metuba batu ya nseleka fweti kusosa sosa ya kengangu ya bwala.
Le meilleur patrouilleur c'est la population.
Kimvuka ya magi bandaka na nsuka bubi ya ikisali ya kulandila kupanza na mangundu ya mutindu na mutindu yina ya kubeba kutu ya nkaka yake minkangu ya mifwemi batusalaka bika yao kuna na kizunga ya nana ya makesa ya Luyalu na mbanza Goma. Kisalu kena intu ya kimvuka bamibu kila nkangu ya kupesa malongi magi na nkufipe kena kulutila na mfinakani ya kanya ba militeri ya Munisco na inda ya ba kilometre makumi zole na sudi ya mbanza Goma. Dile kitele kila ndila katsadulu na kimvuka magi na kizunga ya kivu ya nodi mitu bande na kilumbu ya atete bame pomuna kitezo ya batoni tanu lukula mesonika mkunde na betu Patrick Maki ya Radio Virunga Business Radio bame bangula yao na mkunde na betu Jean Goma.
Samna Robert Galumish ntolisi yansadulu na kimvuka ya magi salu mesalama bubu yae ya kina kulandakana ina babandaka ya milunga bubu mvula ya mvimba na kizunga ya nokivu isalu babandaka na mubambiru yake ya kubebisa na mutindu ya kulandila matuza ya FRDC yina ke kisumbula ya bilumbu nyoso yake kifuanusu masasi yina kedia kave na ngolo na yao samu ya mikuma na kazukazu kati na yao beto kemona masasi ya minduki ya fioti matuza pe masasi ya ba mitraye 60, 70, 80 kasi pediaka ba bombe ya nene ya kuswasana tatu mpe ya tanu kubandana tangu ya ivwa ya nsuka tena tangu ya zole ya manima midi na mubambiro pe na finakani na yao kimvuka mag melomba na nkangu na kulutila vi banzila ke na finakani ya kifulu ya kisalo.
Na kizunga ya Equateur bisali ya universite ya Lisala litafi Ankara ya universite ya Kinshasa bakena kukivusa wapitika kiku naka mbongo baku bikaka samu na kufuta bao na bamvula nana ya imeluta kimvuka kitu wajisaka bao meza badiambu ango bamesungisa musapi tika bafumu na bao bakempi bambuta yalu yalu ntendula ke ya Gislaine Ntobo na tangu kubikaka Jean-Michel Libula Mopolo.
Bantu yin na meza bisati bao mesilaka kundi mama na bulamataji katuka mvula mafunda zole na tanu kansi bao kebaka kalufutu ve zokande nandinga ya Martin Ngabu mosi ya bayina kino ninaka banswa ya bisadi na Lisala bao kele tiba nsanguti mbongo yina kebafikaka konsongonda mpeke kumaka na Lisala kansi bato disi ya universite zola wat na dikutu mosi ve diambu yai abeli yeva engwanda sekretaire general akademiki ya UNILIS talisakati kubanda universite ya imekangu kaka atafuwa mwosi vee mekumaka kuna sana kufuta bisadi kansi bandambu yonso zole ndi makati konso ngonda bisadi ina keba kaka prime ya bulamatadi keti ndilaka bao na yonso ina bisadi ya uniliske kudiyula ti ebuna miyon makumi zole na nsambwadi ya kinti ya saki tindilaka bao konso ngonda kilutaka wapi mbandaka Gislaine Ntobo Radio Kapi.
Kitezo ya bana makumi sambanu kena kimbevu ya binama ya nzutu kuna nambanda Lubumbashi kiko kadiaka ve kulunguka mvula ya ilukula metuba ntumini ya kimvuka kitalaka mambu ya bana kena kimbevu na kizunga ya Katanga mbuta farai tabu samuti mwana iti ya Amerika ina ofandaka sadisa bao mambote na bambula sambanu meluta amefutuka na iti na bao nzuka ndeba na nkaka andike sadisa kabami kuma na kalasi ya sambanu ya Zulu bana izaba ve inki balinda sala bitku wa mbuta farai tabu na ntuala kinzunzolo ya Jangandu.
Nous avons essayé de prendre
Beto mekaga kubaka tadulu na kutinda mukanda na zulu ya malongi ya bana samu na bana nyoso ya kuvanguka kansi tina tango yae beto mebaka ntete mvuto ve betika na kufingila kansi samu na bana makumi sambano yae ya keso sati betu lomba na bantu antima mbote basa disa beto kana ve ya kivwanda mvula ya malongi ya mpamba samu na bana yae ya ke mutindu ya lusosanu samu na bana yae ya zola tuba si bibuti kezo la kave kusadisa bana yai betume mekarape sabau malongi kati ya zona tuba veti bakele vena inswa ya kulunguka yao ina betu kena kusala nyoso samuti balunguka betu monaka mama mosi yandi izabisaka betu ti bake pesaka bima ya kuteka na bana ina ambongo ina ndeba kilungisila kabau kansi na ina ketambula kave balenda ve kubika kupesa diluaku na baina kena kusala samu na yandi.
Mkulutu ya bazuzi ya makesa na kizunga Kasai Oriental Lieutenant Colonel Cyprien Mwau ndi mave mambu nyonso fundaka mazono ntumu ankangu Louis Kaswende na ntola ya Radio Kapi mambu andi munaka na manima kupima nandi tika bapo na kandi na Lusambu diambu metala luzingu ya batuke na buloko ya basuda na Lusambu samuti buloko angoke ya tana plafonve tika balenda bumba batu ya buloko beto tebula beno miyo yonde ntumu ankangu fundaka nde makesa na bampulusi ya taba sivili ankakankaka baina kangamaka na Lusambu bake zingilaka na kati ya plafon ya buloko ya zuzi ya makisa petu kuwa inki metu balietna Colonel Cyprien Mwau mkulutu ya bazuzi ya makisa na Kasai Oriental na ntuala kinzozolo ya Esther Ndalafina.
le député national aurait dû
sonzi fwanaka ntete kozaba mutindu kele buloko anene ya lusambo yina zonaka pesa nzila na bantu baba kusambote yina kina kosade madiambu ande salaka ve buloko ya lusambo ya kele kubeba mingi samu te bantu ya buloko batina vena buloko kimvuka ya kutanina ya ndambo yina bakaka lukano tiba soda kele na buloko babwanda na kasho ya ntiliminado ya basoda kwa kinzonzi kaswende kumaka ve na ntiliminado ya basoda Muyu busaka mbuta ya bazuzi ya ntiliminado ya basoda ya lusambo andiza bisaka mono ya zole kasoina ya keleve na plafon muke kukiyuvusa nini plafon yina kelenda kulunda bantu ya buloko mingi nyoso yina ya kekaka luvunu kwa kinzonzi meto mazabati luyalu kele na kiyeko ya kutunga pe kubongisa babuloko andi fwana pesa kikukwa mbongo ya mbote na luyalu samo ya bongisa babuloko loko samo ba lunda batabuloko na mutindu ya mbote
na tsawe inde betu memanisa ina betu bumsaka na kukira bubu mme pesa beno matono na beno nyoso mekata kulanda yao pe matono na beno batu mista disa mun mezu di la beno ndemba mana mabuta na beno
Okapi, Okapi, Okapi.